ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ምስ ፈጸሙ ኣብ ኢጣልያ ናይ ትረንቲኖ ኣልቶ ኣሊጄ ክፍለ ሃገር ርእሰ መምሕዳር ኣውራጃ ቦልትሳኖ ከተማ ናትት ሻብስ ናይ ዜግነት ክብሪ ከም እተዋሃቦም ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ እቲ ናይ ዜግነት ክብሪ ብመዋቕራዊ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓዲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብኣዳኣዊ ቅድመ ኣዳ ዓባይን ኣዳ ዓባይን ማርያ ታወበርን ማርያ ታወበር ፓይንትነር ዝተወለዳሉ ብምዃኑ ድማ ቤተሰብኣውነት መንፈስ ዘለዎ ከም ዝኾነ ይንገር ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ዜግነት ክብሪ ተቐቢሎም ኣስዒቦም ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ምስጋና ዘረባ ኣዲኦም ገና ሕፃንን ከለዉ ቅድማ ኣዳ ዓባዮምን ዓባዮምን ኣብቲ ከባቢ ከም እተወልዳ ይዘንተዋሎም ከም ዝነበራ ንዘኪሮም ብሓቂ ናብቲ ህፃን ዝነበረሉ እዋን ብናፍቆት ምልስ ቢሎም ኣብ 1940 ዓመተ ምህረት ወዲ 13 ዓመት ዕድመን ከለዉ ምስ ኣሕዋቶም ብብሽክሌታ ኣብቲ ከተማ ከም እተዘዋወሩ ዘኪሮም ብሓቂ እቲ ከባቢ መላእ ቲሮሎ ብቅዱሳት መላእኽቲ ዝተሰርሐ እዩ ዝመስል እንክብሉ ናይቲ ከባቢ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ብኣድናቆት ገሊፆም ኣብ ሓምሳታት ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ውህበት ዝተዓደሎ ከባቢ ኣብ ዝበጻሕ ኩሉ እዋን ቅርበት እግዚኣብሔር ብፍጥረቱ ከስተማቕሩ ከም ዝኽኣሉን ካብቲ ሰብኣዊ ሚዛን ጽቡቕን ኣይጽቡቕን ናይ ምባል ብቕዓት ፍርዳዊ ርእይቶ ወጻኢ እግዚኣብሔር ብፍጥረት ከም ዝብጻሕን ዘርኢ ሰብ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣርነት ሱታፌ ብናይ ምምሓዝ ብቕዓቱ ኣቢሉ ንእግዚኣብሔር መልሲ የቕርብን ክብሉ ከም ኣብነት ዝተሃንፁ ኣብያተ ክርስትያንን ብስነ ጥበብን ብስነ ሙዚቃን ዝረጋገጽ እዩ ኢሎም ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣርነት ናይ ቅዱሳት መላእኽትን ዘርኢ ሰብን ሱታፌ ዝፍጠር ኩሉ ሰናይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዝምስክር ከባቢ ምዃኑ ገሊፆም ናይቲ ከባቢ ቲሮሎ ጽባቐ መሳጢ ምዃኑን ክፍሊ እዚ ከባቢ ምዃነይ ደስ ይብለኒ ኢሎም ተፈጥሮን ፍጥረትን ህይወት ሰብን ናይቲ ካብ እምነት ዝምንጭ ሓጎስ ዘቃልሕ ውሁድ ሙዚቃዊ ቅኒት ኮይኖም ንዝኾነ ዘጋጥሞም ጸገም በዚ ካብ እምነት ብዝምንጩ ሓጎስ ኣቢሎም ከሰንፍዎ ሓደራ ቢሎም ሓድሽ ወለዶ ነቲ ጽባቐ ፍጥረት ክዕቅብን ውሳጣዊ ጽባቐ እናማዕደወ ከባቢ ንናይ ዘርኢ ሰብ ህይወት ዝበቅዕ ኮይኑ ክህነፅ ከም ዘለዎ ክግንዘብን ኣብዚ መዳይ ግደኡ ከበርክት ዓዲሞም ቅዱስነቶም እቲ ናይ ዜግነት ክብሪ ካብ ናይታ ከተማ ከንቲባ ፔተር ጋሰር ከም እተረከቡን ዕለት 22/12/2011 ዓመተ ምህረት ኣብታ ከተማ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅድሚ ኣዳ ዓባይን ኣዳ ዓባይን ስም ዝተቐርጾ ሰሌዳ እምነበረድ ተመሪቑ ተሰቒሉን ኣብቲ እቲ ስም ዝተቐርጾ ሰሌዳ እምነበረድ ፊት ዘሎ ኣደባባይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝብል ስም ብወግዒ ከም እተወሃቦ ሎዘርቫ ኣቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ሎሚ ሕትመቱ ሓቢሩ ቅድም ክብል ቅዱስ ኣቦና ገና ብፁእ ካርዲናል እንከለውን ድሓር ድማ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብታ ዝተወለዱላ ከተማ ማርክትል ኣምኢን ዝተቐበልዎን ብጠቕላላ ካብ 13 ዝተፈላለያ ናይ ጀርመንን ኦስትሪያን ኢጣልያን ከተማታት ናይ ዜግነት ክብሪ ከም እተዋሃቦም ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር የዘኻኽር።